Kuuntelet Sofia Rydbeck Erikssonin kirjaa Arvid Streskin murhamysteeri. Suomentanut Reija Rasinkangas. Lukijana Mikko Leskelä. Prologi. Ennen. Poika raivasi tietään mustikkavarvikon läpi. Hän harppoi sammalpeitteisten kivien ja myrskyn kaatamien puiden yli. Hän kompastui puun juureen, mutta oli hetkessä takaisin jaloillaan. Hänen reittinsä kulki lähes näkymättömiä eläinten tekemiä polkuja ja kesän kuivattamaa puronuomaa pitkin, samalla kun lehtiä kahisutteleva viilentävä tuuli ja lintujen laulu pitivät huolen siitä, ettei hänen ympärillään ollut koskaan täysin hiljaista. Lähellä rasahteli aina silloin tällöin. Ehkä siellä kulki jänis. Vai voisiko siellä olla hirvi tai karhu? Hän ei useimmiten ehtinyt nähdä, mikä eläin oli kyseessä, ennen kuin se pakeni paikalta. Jos se nyt ylipäätään oli eläin. Tätä oli metsä. Hänen ääretön valtakuntansa, jossa hänen mielikuvituksellaan ei ollut rajoja, ja jossa heinäkuisesta kesälomapäivästä saattoi tulla kuinka jännittävä tahansa. Hän hakeutui aina tänne. Yleensä päivisin, jolloin kukaan ei muutenkaan kiinnittänyt huomiota hänen tekemisiinsä. Hän oli hiipinyt ulos myös öisin, mutta silloin metsässä oli erilaista. Silloin kaikki heräsi eloon. Kaiken sen, mitä aikuiset pitivät satuina, hän oli nähnyt omin silmin. Ainakin tummina, utuisiin huntuihin kääriytyneinä varjoina. Metsä avautui hänen ympärillään juuri siinä kohtaa, missä umpeen kasvanut soratie johti kalliolle. Kesäisin kalliossa olevaa rautaovea ei nähnyt ennen kuin oli lähes perillä. Se oli aina lukossa. Hän kiskoi ovea muutaman kerran. Mutta turhaan. Mitä sisällä oli? Hän tietenkin tiesi sen, sillä sitä ei ollut vaikea päätellä. Polku johti suoraan kalliolle ja pikku lapsikin osasi päätellä, keitä sen sisällä asui. Katkeava oksa sai hänet säpsähtämään. Joku tai jokin liikkui metsässä ja kuului selvästi, että se oli lähestymässä häntä. Hän ei uskaltanut katsoa metsään päin, vaan ryömi tiheä oksaisen kuusen alle. Hän kyyhötti puun alla ja yritti pidättää hengitystään. Askeleet lähestyivät. Se ei ollut eläin. Poika sulki silmänsä, niin kuin oli tehnyt pienenä, kun oli kuvitellut, että kukaan ei nähnyt häntä, kun hänen omat silmänsä olivat kiinni. Varjo-olennoilla ei ollut tapana näkyä tai kuulua valoisaan aikaan, joten hänen pitäisi olla turvassa. Askeleet pysähtyivät, aivan kuusen viereen. Poika avasi varovasti silmänsä. Sydän pamppaili kuluneen puseron alla, kun hän näki edessään tummiin housuihin puetut jalat. Hitaasti henkilö alkoi kumartua alas. Luku 1. Rolf Ström katsoi ulos ikkunasta ja näki edessään saman maiseman, jota oli katsellut lapsesta saakka. Hän ei ollut oikeastaan halunnut ollenkaan tulla sisälle. Ja kuka tahansa saattaisi ymmärtää sen. Leppeä ilta ja järven peilityynestä pinnasta heijastuvat auringon säteet olivat lähes lumonneet hänet, sokaisseet hänet, saaneet hänet lähes unohtamaan ajan ja paikan, niin kuin järvi ja luonto sen ympärillä olivat aina tehneet. Vanha tarina väitti, että jos järveä tuijotti liian kauan, se saattoi imaista tuijottajan syvyyksiinsä. Rolf ei kuitenkaan uskonut sellaiseen. Eikä ollut välittänyt tarinaa seuraavalle sukupolvelle. Oli ollut muutenkin tarpeeksi varoitettavaa, kuten 1,5 metrin päässä alkava äkkisyvä, liukastumisvaara laiturilla tai kesälomalaisten liian korkeat ajonopeudet kylätiellä. Satumaisen kauniista illasta huolimatta, Rolfin oli pitänyt vastentahtoisesti taiteilla sisään terassin ovesta tiskit toisessa ja puhelin toisessa kädessään. Hänellä oli paljon tekemistä ja sen lisäksi poika vielä lähetti hänelle solkenaan viestejä. Miten menee? Ethän unohda kirjailijavierailua. Laitathan päälle jotain tyylikästä. Olisi vähättelyä sanoa, että Peter Ström, kuuluisa Hollywood-agentti, oli aivan tohkeissaan siitä, että hänen isänsä elämä oli saanut uutta tulta alleen. Puhelin kilahti taas. Rolf huokaisi ja laski silitysraudan metalliritilälle. Hän harjasi paidan hihaa hätäisesti ja nosti puhelimen.